Vi skal nu høre om Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn søndag den 9. november. Og for at de er hurtige og travle, vil jeg straks fortælle, at man kan melde sig som indsamler på www.flygtning.dk eller på telefon 33 73 51 70. Jeg har ringet til Jens Engedal fra Dansk Flygtningehjælp, fordi I har en indsamling til flygtninge ude i verden den 9. november, og I vil gerne fat i nogle indsamlere. Og hvad er det, I har at tilbyde? Hvad vil I have folk til at samle ind til?
Det er rigtigt, at Dansk Flygtningehjælp, vi samler ind til verdens flygtningebørn søndag den 9. november. Og vi har brug for rigtig mange indsamlere, fordi der er rigtig mange børn, der har brug for hjælp. Man regner med, at der er omkring 40 millioner flygtninge i alt i verden, og heraf der er der omkring 20 millioner, der er børn. Og flygtningebørn er jo en særlig udsat gruppe. Når konflikten raser, når det er jo i konflikter og krigsområder, og vi arbejder, så sker det ofte, at nogle af børnene kommer væk fra deres forældre, og de er i dårlig stand til at forsvare sig selv og til at beskytte sig selv. Og derfor er børn en særlig udsat og sårbar gruppe, så derfor synes vi også, at det er et rigtig godt indsamlingsformål, når vi går ud og samler ind søndag den 9. november.
Ja, men hvordan kan I hjælpe de børn?
Jamen, afhængig af, hvor vi er i verden, vi arbejder jo både med den kortsigtede hjælp, altså hvor det er akut nødhjælp her og nu, og det handler om mad og tag over hovedet, og andre steder, der arbejder vi også med den så lidt mere langsigtede. Og hvis vi holder os til børnene, så kan jeg fortælle dig, at lige i disse dage her, der uddeler vi blandt andet mad til børn i Somalia, i Mogadishu i hovedstaden. Og det foregår på den måde, at det er sådan, at det er et suppekøkken. Og forholdene i Mogadishu er så farlige i øjeblikket, det er, at vi er ikke i stand til at uddele mad, altså det vil sige bønner og ris og den slags, fordi så det udgør en fare for for modtagerne, altså for de flygtninge, der modtager. Og de er far for at blive slået ned og blive bestjålet. Så derfor uddeler vi måltider, og det er så til børn i øjeblikket 17.000, hvor de kommer til flere af de suppekøkkener, som vi har rundt forskellige steder i Somalia. Der er andre steder, hvor situationen heldigvis er lidt bedre, og der er det jo den mere langsigtede, og det er jo genopbygning af skoler, så børn kan få undervisning, og de kan få en uddannelse, så de er i stand til at få landet til at fungere sådan på lidt længere sigt. Men derudover så kan jeg også fortælle, at det her det er så konkret om børn, men vi vil også nogle gange, der vil jo gerne støtte med nogle mikrolån, hvor det så er, at forældrene kan sætte små virksomheder i gang, eller det er lidt handel, eller det er en lille butik. Det er typisk sådan noget med, at de låner nogle få 100 eller få 1000 kroner. Og så starter man et lille bageri eller en frisørsalon, eller man køber varer på det store marked, som man så sælger på det lokale marked og tjener lidt penge ved det. Og det gør så, at familien kan blive uafhængig af nødhjælp, og de er i stand til at forsørge sig selv. Og forhåbentlig bliver der også lidt penge i overskud, fordi nogle af de her steder, der betaler man jo for, at børn går i skole, så der også er lidt til skolepenge. Jeg kan også fortælle jer, at lige omkring skoler, det er jo ikke nok bare med, at vi genopbygger en skole. Man skal jo sørge for, at der er lærerkræfter, der kan holde skolen i gang. Så vi går jo ind også og arbejder med lokale myndigheder og sikrer sig, at hvis vi genopbygger skolen, så har vi en plan for, sammen med de lokale myndigheder, hvordan skolen den holdes i gang. Så der er stor brug for hjælp, som jeg håber, alle kan høre søndag den 9. november, når der bliver samlet ind. I gennemsnit så får en indsamler jo omkring 1000 kroner i bøssen. Og jeg kan da godt give et eksempel på, at man for 1000 kroner, så er flygtningehjælpen i stand til at forsyne 500 flygtningebørn i Somalia med rent drikkevand i en måned. Og det er jo et kæmpe problem de her steder, at drikkevandet er forurenet, og det betyder så, at sygdomme spredes. Et andet eksempel, det er, at vi for 1000 kroner kan give et måltid mad om dagen til ca. 50 skolebørn i Darfur i en uge. Eller vi kan undervise børn i at undgå at blive ramt af miner og mineulykker. Vi arbejder også med minerydning, og rigtig mange børn bliver ramt af miner, og derfor er det vigtigt, at vi kan komme ud og undervise dem i, hvordan de undgår at blive ofre for miner. Sådan at de, når de ser miner, de ved, hvordan de skal opføre sig. Man lægger nogle pinde på kryds og tværs, så man kan fortælle andre, her er en mine, og man går tilbage i egne fodspor og kalder på nogle af de voksne, som så igen får fat i Dansk Flygtningehjælps minerydderfolk. Så de penge her, de nytter rigtig, rigtig godt.
Ja, Jens Engedal, det lyder meget godt, men det er meget abstrakt for de fleste. Og børn, eller dem er folk normalt gerne støtte, der synes, det er dybt ulykkeligt. Men hvorvidt drejer det sig om forældreløse børn, eller er det børn og familier, I hjælper?
Altså, vi gør begge dele, men jeg kan fortælle dig, at der, hvor der er flest flygtningebørn, det er i Somalia, Irak og Sudan. Og jeg kan fortælle, at der i Sudan for eksempel, der er omkring 50.000 forældreløse børn. Der er 170.000 børn, som ikke ved, hvor deres biologiske forældre er. Man ved ikke, om de er i live, eller de er blevet dræbt i konflikten. Men altså 50.000 børn, som man ved med sikkerhed, er forældreløse, og 170.000, som ikke har nogen information om deres biologiske forældre. Og de bliver jo lette ofre for krig og konflikter. Vi ved, at der er omkring 2 millioner børn, der er døde som offer for krig inden for de sidste 10 år. Og i den samme periode, der er omkring 6 millioner børn blevet invalideret eller alvorligt skadet på grund af krig. Et andet tal, det kan jo lyde ganske forfærdeligt, og det kan virke lidt overvældende, når de sådan kommer lige efter hinanden, men der er omkring på verdensplan 1 million børn, der er forældreløse på grund af krig. Jeg fortalte lidt om miner før, at man regner med, at der er omkring 6-10.000 børn, der dræbes eller lemlæstes af landminer hvert år. Så vores mineoplysningsprogram, der gør, at børn ikke bliver sprængt i stumper og stykker, er virkelig vigtigt, og vi har rigtig meget brug for penge til netop at holde den aktivitet i gang. Så har vi slet ikke været inde på, at det også handler om, altså børn er jo lettere, også uanset om man er flygtning eller ej, men fanger hurtigere sygdomme. Og særligt jo i de steder, hvor flygtningehjælpen arbejder, der er det jo netop steder, hvor børn er meget udsatte. Og mange er underernærede, og derfor får mange jo diarré og har luftvejssygdomme, og det gør så, at dødeligheden selvfølgelig er alt for høj, og der er hårdt brug for hjælp. Børnesoldater er også et stort problem mange steder. Man regner med, og det er ifølge FN-tallet, at der er omkring 300.000 børnesoldater i verden. Og de fleste af børnesoldaterne, de er mellem 12 og 17 år. Det er så børn, der er blevet bortført, når landsbyer er blevet brændt ned, og så bortfører man, kidnapper man simpelthen børnene og gør dem til våbenfører, børnesoldater. Og de har svært ved at slippe derfra, både fordi de bliver holdt i en form for tilfangetagelse, men også fordi, hvad skal de ellers overleve af, hvis de ikke er en del af børnehæren. Der findes børnesoldater helt ned til 7-årsalderen, og det siger jo noget om, hvor ganske forfærdeligt det er.
Det er helt ufatteligt, men der findes jo nogen her i Danmark, som ved noget om, hvad det er at blive offer for en krig, og det er flygtninge. Nu for eksempel her i Frederikshavn, der har vi afghanske flygtninge, og der er faktisk flere af dem, der har henvendt sig til mig og spurgt, hvad kan vi gøre for at sende noget hjælp ned til min landsby, dem jeg kender, fordi de har ingen skole, og de vil gerne have en skole og have de mest elementære livsfornødenheder. Og det er jo meget svært, men derfor vil jeg gerne spørge Dansk Flygtningehjælp. Arbejde i Afghanistan, hvad kan I gøre der? Fordi det kunne måske motivere nogle af vores afghanske flygtninge til at være med til at samle ind. Det er indsamlerne, vi mangler.
Jamen, flygtningehjælpen er og har været i Afghanistan i rigtig mange år. Og vi er der også fortsat nu, og en af de ting, som vi har været beskæftiget med, det har været brøndboringer, fordi vand er et kæmpe problem, og uden vand, så er det jo umuligt for folk at bo der. Og så der har vi... Der borer vi brønde, og så opsætter vi sådan en, det er ligesom de gamle håndpumper, der stod på gårdspladsen. Altså det er ikke elektriske, men det er med hånden, hvor man så pumper vandet op i brøndene. Og de er så bygget sådan, fordi at der netop er mange, skal vi sige, af de voksne mænd, som ikke er der, men det er kvinder, det er børn og det er ældre. De er bygget sådan, at de kan betjenes af folk, som ikke behøver nødvendigvis at have en masse kræfter. Så vi har bygget rigtig, rigtig mange brønde og sørget for vandforsyning i Afghanistan. Derudover så har vi også lavet skoleprojekter. Vi har bygget en del skoler i Afghanistan. Så derfor vil jeg da også opfordre, at de afghanere, der bor i Danmark, at de skal være meget velkomne, og det vil være en kærkommen hjælp, hvis de melder sig som indsamlere.
Ja, og så kan vi fortsætte til irakerne. Vi ved jo, at der er, hvis der er 2 millioner flygtninge uden for Irak, og mange i Irak. Har I nogle programmer, der støtter irakiske flygtninge?
Flygtningehjælpen er både i Irak og i Syrien. Der er omkring 2 millioner irakiske flygtninge i Syrien. Og de er så optaget i samfundet. De bor ikke i en flygtningelejr, men de bor typisk hos nogle værtsfamilier, og der hjælper vi så værtsfamilierne til, at standarden er sådan, at de kan huse flygtningene, plus at vi arbejder hårdt på for at få skolesystemet til at fungere sådan, at børnene af de her irakiske børn, de får adgang til skole og sundhedssystemet. Og i Irak, der er vi også i gang med genopbygning af skole og undervisning. Plus at vi også arbejder med, det bliver måske lidt mere abstrakt, men det er noget juridisk rådgivning, fordi mange af de steder, når flygtninge vender tilbage, der hvor det så er muligt at vende tilbage, så står de uden papirer, og det er et kæmpe problem for dem at gøre krav på den bolig, de havde, fordi de har ikke pas måske, de har ikke skøder eller papirer på det sted, de boede, og de har ikke en vielsesattest osv. Alle de dokumenter, som vi tager som en selvfølge, er forsvundet. Og derfor er der rigtig meget brug for noget juridisk rådgivning, sådan at de mennesker kan komme tilbage til de steder, hvor de nu har mulighed for det.
Ja, så håber jeg ikke, at de irakiske myndigheder er lige så kritiske som de danske myndigheder, om de skal acceptere attester fra Irak. Det må være et problem, når der er det regimeskifte, at få godkendt de gamle papirer sikkert.
Jamen det er netop derfor, vi er der med den juridiske rådgivning, fordi vi har erfaring fra andre steder i verdens brandpunkter. Og prøver at skabe en tillid, kan man sige, også over for myndighederne, kan man sige, at det her, det kan være den rigtige måde at behandle de flygtninge, der vender tilbage på, sådan at man sikrer sig, at de får en fair behandling, og hvad er det, der skal til for, at de kan få de rigtige papirer tilbage.
Altså det virker som om, at det er en oplagt, på en måde lille hjælp, som en stor hjælp for den flygtning, for det kan måske gøre, at virkelig kan komme tilbage til sin egen ejendom, og så forklare sig selv.
Altså lige præcis, jeg har selv set det, så ikke i Irak, men Balkankonflikten, den er jo gammel, men der er stadig mange der flygtninge, som ikke er vendt tilbage og bor, hvor de oprindeligt kom fra. Og der er blandt andet en del, som romaer, som før boede i Kosovo, som nu bor i Serbien, og de bor i nogle usle flygtningelejre. Papirerne er ikke i orden, og det betyder så også, at de ikke har adgang til skole- og sundhedssystemet der, hvor de nu bor i Serbien. Og det er jo et kæmpe problem, når man ikke har papirerne i orden. Så der skal man ind og sørge for, at de mennesker, skal man sige, bliver registreret, så de er en del af samfundet. For ellers, når så længe du er udenfor, har du heller ikke adgang til de ydelser, som vi tager som en selvfølge.
Ja, Jens Ingedal. Og hvis vi så hopper til et andet land, hvorfra vi har flygtninge i Danmark, og det har vi i hvert fald også i Frederikshavn, det er Sri Lanka via tamilske flygtninge, og jeg ved, at de har prøvet på at samle penge ind igennem en organisation, Tro, og det er måske den eneste chance for at komme til hjælp i de tigerdominerede områder i dag, og de har fået frosset deres penge ind af den danske stat, men de siger så, at man kan støtte dansk flygtningehjælp. Men der er nye problemer på det sidste. Dansk flygtningehjælp, har jeg hørt, har været nødt til at rejse væk fra 260.000 flygtninge, som er ingenmandsland. Dansk flygtningehjælp og FN er blevet truet af den srilankanske regering til at rejse væk, og nu er de der tamiler fuldstændig fortvivlet, og det er tamilerne i Danmark jo også selvfølgelig.
Jamen, altså, ligesom du fortæller, så ved jeg også, at situationen i Sri Lanka har eskaleret her på det sidste. Og det er rigtigt, at flygtningehjælpen, der hvor vi har base, vi har kontor, vi har forskellige steder, hvor vi opererer ud fra. Og et af vores kontorer, de var lige præcis på det sted, som man kan vel kalde det frontlinjen. Og det er simpelthen blevet for farligt for, at vi kan være der, og vi har så måttet trække længere sydpå. Og det er jo ganske forfærdeligt, fordi vi ved jo godt, at bare det, at flygtningehjælpen er til stede, det betyder, at det lægger en dæmper på konflikten. Der er en international organisation, der observerer og ser de uhyreligheder, der foregår, og det afholder nogen fra at begå de uhyreligheder, og lægger simpelthen en dæmper på konflikten, fordi der er nogen, der kan rapportere. Det har været nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde, og at vi må trække os længere ned i det sydlige. Og jeg er ikke lige præcis ekspert på, hvordan situationen er i Sri Lanka nu, men der er i hvert fald ikke tvivl om, at det er ganske forfærdeligt lige i øjeblikket.
Og når man så bliver kontaktet af tamiler, som faktisk har familier dernede, men de kan altså ikke komme i kontakt med dem, men de ved bare fra BBC og andre steder, hvordan situationen den er, så forstår man lidt om, hvad det drejer sig om. Og i den forbindelse er det ret beskæmmende, at den danske presse skriver næsten ikke noget om konflikten på Sri Lanka af en eller anden grund. Så der har Dansk Flygtningehjælp også et stort PR-arbejde at gøre med at fortælle, at der faktisk er en krig i Sri Lanka, og man derfor er der.
Men det er fuldstændig rigtigt, at vi oplever det jo tit, at der er nogle konflikter, som når de har været i gang i en tid, så mister de nyhedens interesse, og journalisterne finder andre steder. Og man må sige, det har vi svært ved at styre som organisation, hvor det er. Vi synes jo altså selvfølgelig, at der er mange brandpunkter i verden, der burde få noget mere opmærksomhed, fordi det kunne måske være med til at gøre en ende på folks lidelser, der hvor konflikterne er i udbrud. Jeg kan fortælle, lige for at springe lidt i det, at en af de andre konflikter, som der i mange år har vi ikke hørt så meget, det var jo i Georgien, men så lige pludselig her for nylig, der var blusset det så op igen med konflikten omkring Ossetien og med Abkhazien, og det skabte så nogle nye flygtningestrømme, og der var i forvejen omkring 300.000 flygtninge fra den gamle, den konflikt, skal vi sige, der er 10 år gammel, og blandt andet fordi, at vi havde egne midler, altså vi havde samlet penge ind, vi havde penge til overs fra sidste landsindsamling. Så blev vi bedt om at stille med nogle madrasser til de her 100.000 flygtninge, der nu, de nye, nyankomne, om vi kunne hjælpe med at finde et sted, fordi de overnattede i skoler og gamle fabrikker osv. Og vi, flygtningehjælpen er i området og har været det i mange år, og derfor blev vi så bedt om, kan I skaffe madrasser? Det kunne vi så gøre for egne penge, fordi vi også er i nabolandet, hvor vi så fik indkøbt et stort antal madrasser, og så, som vi fik transporteret ind til Georgien og til de georgiske flygtninge. Og det siger bare noget om, hvor vigtige de penge er, som vi samler ind, fordi det er jo ikke penge, som vi skal først til at skrive en ansøgning og søge igennem. Det kan være Danida, eller det kan være EU og andre af de store institutioner, der du donerer penge til flygtninge- og nødhjælpsarbejde. Men det er vores egne penge, så der kan vi jo selv træffe beslutningen, og når vi bliver bedt om at stille med madrasser, så kan vi være der i løbet af timer. Så det er en af grundene til, at vi synes, at det er rigtig vigtigt, at vi får samlet mange penge ind søndag den 9. november.
Nu nævnte du, at det var jeres egne penge, som siger, I nu mere bare kunne bruge, som I ville, når I kan se, at det var et behov. Er det sådan, at I faktisk får en støtte fra stater og så videre, FN og sådan, til jeres arbejde også? Så pengene på den måde bliver mere værd, dem man samler ind ved, at man så kan få noget støtte oveni?
Altså, vi får jo de fleste penge gennem de store donorer, som vi kalder dem. De store, det er jo så den danske stat, så det er EU og det er FN. Og flygtningehjælpen arbejder meget tæt sammen med FN-systemet, UNHCR, og vi er en af de 10 organisationer, som er helt tæt på FN-systemet, og vi bliver tit bedt om at løse en opgave for dem. Altså det kan handle om at dele nødhjælp ud, eller det kan handle om skolebyopbygninger eller genopbygning af huse i et konfliktområde. Og det er fordi FN jo normalt har overblikket over og ved, hvor det er behovet er, og hvor arbejder de organisationer, der er til stede i konfliktområdet, og hvor har vi så nogle områder, hvor der mangler at komme hjælp frem. Og der bliver Dansk Flygtningehjælp mange gange bedt om at gå ind lige præcis i de og hjælpe til i de situationer.
Ja, Jens Engedal, i den forbindelse, så har regeringen også for nogle år siden indført en regel om, at man støtter kun nødhjælpsorganisationer, hvis de selv kan skaffe nogle penge. Man siger, at man skal være, ja, hvor kan hedder det nu, man skal være forbundet med befolkningen på en anden måde. Er det også noget, der gælder jer?
Altså, vi bliver der også, der bliver der også set på, hvor mange penge, at Dansk Flygtningehjælp samler ind i forhold til de penge, vi får af de store, altså af den danske stat. Og på den måde klarer vi os godt. Altså, der er heldigvis mange, der bakker op om vores arbejde, så det udløser rigtig mange penge fra den danske stat også, sådan at vi er i stand til at hjælpe rigtig, rigtig mange flygtninge. Og der er forskellige måder at regne det ud på, men det er bare meget vigtigt, at vi har egne penge. Altså penge, som vi selv har samlet ind, som folk har støttet os med, eller som virksomheder har støttet os med, sådan at vi kan få adgang til også at få penge fra den danske stat og EU. Tit så bliver vi mødt med et krav om, at vi skal stille med nogle af de egne penge, som vi kalder dem egne midler, altså nogle af dem, vi har samlet ind. Så for at kan hjælpe mange og hjælpe godt, så er det meget vigtigt for os, at vi selv kan samle penge ind.
Ja, Jens Engedal, når jeg kontakter dig, så er det også fordi, at jeg under statsministerens trontale i Folketinget en anden dag blev meget forskrækket, fordi han pralede nærmest af, at Danmark har nedsat antallet af asylmodtagere fra godt 6.000 om året i 2001 til 1.500 i år. Det kunne tyde på, at han regnede med, at flygtninge, det er ikke noget, som interesserer den danske befolkning, siden han kan prale af, at vi har modtaget færre. Kunne det ikke smitte af på lysten til at samle ind, når man får sådan en melding?
Jeg tror, at det, der får folk til at melde sig og samle penge ind til flygtninge, og der skal vi jo huske på, at flygtninge, det er jo folk, der er forfulgte. Det er personligt forfulgte. Flygtningehjælpen arbejder jo ikke i natur. Altså mennesker, der bliver ramt af naturkatastrofer. Vi arbejder der, hvor det er menneskeskabte konflikter, og det er personlige, folk, der så er personligt forfulgt, og det er af etnisk overbevisning, religiøs overbevisning, politisk overbevisning, men det er den type konflikter, når det skaber flygtningestrømmen, så er det flygtningehjælpen går ind og hjælper til. Og vi hjælper jo både nationalt og internationalt. Og når vi samler ind her, så samler vi ind til det internationale flygtningearbejde. Og Det er bare vigtigt for os at holde det for øje, at der er mennesker, der har et enormt behov for hjælp. Og det tror jeg godt, at folk ved. Og det er særligt, hvis man lige kigger lidt, man ved lidt mere om det, eller hvis man har hørt om folks historier. Vi har jo lige haft besøg i Uganda af kronprinsessen. Kronprinsesse Mary, som er vores protektor, og hun var på fjernsynet her i tirsdags, og kunne også berette om, og blev meget berørt af det, hun havde oplevet. Så jeg tror, når man kommer tæt på de mennesker, det går ud over, så er man ikke i tvivl om, at der er brug for hjælp.
Nej, de er bare så langt væk til daglig.
Der hører vi om dem igennem medierne, og ja, det er da rigtigt. Jeg tror da også, at vi bliver for en vis form for sådan træthed, men det gør ikke behovet mindre. Så derfor vil jeg også ønske og håbe, at der bliver rigtig, rigtig mange, når vi samler ind søndag den 9. november.
Og så lige et spørgsmål, og det er et spørgsmål, man normalt får, når man bliver afvist som indsamler. Det er, at man ikke tror på, at pengene de kommer de rigtige til gavn, at de bliver væk undervejs.
Der kan jeg forsikre om, at pengene de når frem. Dansk Flygtningehjælp, når vi samler penge ind, og med det arbejde, vi laver ude i verden, der har vi en administrationsprocent på omkring 6%. Så det ligger i den lave ende. Så pengene går altså ikke til at sidde og lave bogholderi eller på andre måder med folk, der sidder ved et kontor, men de når frem. Det kan jeg godt garantere for.
Ja, det er selvfølgelig et svært område der, fordi man er nødt til at informere for at få folk til at indse, at der er alvor, der er behov for hjælp. Så I må jo bruge nogle penge på kampagnen.
Det er klart, fordi kampagnen den kommer jo ikke op af sig selv, så der er jo lidt udgifter til at få sådan en stor landsindsamling til at lykkes. Og sådan er det, men det tror jeg, der er fuld forståelse for.
Hvilken kampagnestrategi har I i år? Hvad vil I satse på?
Vi er jo så ikke blandt dem, der går ud og køber tv-spots. Og det er fordi, vi synes, det giver for få indsamlere til i forhold til det koster at køre tv-spottene. Men vi har en stor liste med navne på tidligere indsamlere, som vi jo skriver og ringer til. Og heldigvis er der rigtig mange, der melder sig derfra. Som melder sig igen. Og så derudover, så tager vi jo rundt og besøger gymnasier og håber på, at der er mange gymnasieelever, der har lyst til at gå en tur. Og et af de andre arrangementer, som de frivillige indsamlingsledere, og dem er der jo en 400-500 af hen over hele landet. Rigtig mange steder, der laver man sådan et ringarrangement, hvor man samler en 5-10 mennesker, og så sidder man lørdag den 26. oktober, og så ringer de her 5-10 mennesker til folk, som de kender i deres netværk, og overtaler dem til at tage en tur med indsamlingsbøssen. Og det ringarrangement, som vi kalder Ring for Verdens Flygtningebørn, det tager så et par timer, og en af dem, der sidder og ringer, plejer normalt at finde en 6-7-8 indsamlere. Og når hver indsamler så får 1.000 kroner i bøssen, så har man fundet 8.000 per person, og er man 8, jamen, så har man jo fundet en 50-70.000 kroner. Og så nytter det jo, når vi begynder at omregne det i, hvor meget skolegang man kan få i Somalia for 50.000 kroner.
Ja, nu nævnte du, at I gik ud på gymnasierne. Har I så husket at sige til dem, at de så også skal huske at stå op den 9. november?
Vi ved godt, at der er nogen i den alder, der har en høj, en høj festfaktor, og det kan være svært at komme op om morgenen, men de, der bliver været på gymnasierne, dem sender vi sms'er flere gange til i løbet af den sidste uge, så lige for at minde dem på, at vi har en aftale søndag den 9. november. Og den sidste får de så søndag morgen, så det håber vi på, at det kan være med til, at gymnasieeleverne husker at møde op.
Jens Engedal, jeg ønsker jer held og lykke med indsamlingen, og vi må lige få at vide, hvordan man, hvis man lige er varm i øjeblikket, kan melde sig.
Man kan melde sig på 3xw.flygtning.dk, eller man kan melde sig på telefon 33 73 51 70. 33 73 51 70.
Jeg siger mange tak til Jens Engedal, og man kan også finde den lokale koordinator ude i de enkelte kommuner og kontakte dem, hvis man hellere vil det. Vel.
Jeg håber, at I må få en rigtig god indsamling, og jeg vil lige en sidste gang opfordre alle til at melde sig på 3xw.flygtning.dk eller på telefon 33 73 51 70. Og så håber jeg, at vi alle sammen får en rigtig god indsamling og får samlet rigtig mange penge ind til verdens flygtningebørn.
Vi hører det her, landskoordinator for Dansk Flygtningehjælp, fortælle, hvorfor de giver mening at melde sig som indsamler til at samle ind den 9. november 2008 til verdens flygtningebørn, altså på 3xw.flygtning.dk eller på telefon 33 73 51 70. Indslaget her kan straks genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside 3xw.arnehansen.net/dialog.